Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 20-yanvar payshanba. Ozodlikda tongi suhbat taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Toshkent shahrida umraga borishni istovchilar ro'yxati ustida janjal chiqdi. Norozilar Novza masjidiga yig'ildi.
Kecha soat 4:00 xalq olomon baqirib, tushunaga to'polon janjal bo'ldi.
Toshkentda yopasiga biometrik pasport berila boshladi. Endi istagan toshkentlik borib yangi pasport olishi mumkin. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopiq qolmoqda. Aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib chegaradan o'tganiga guvoh jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturda.
71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim. O'sha loy kechib qamishlarda oralab kelayotgan ekan. Kichka qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan.
O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgani xabar qilindi.
Militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, bahonalar bilan menday ma'lumotlarga qaraganda 50 mingdan 200 minggacha so'mga.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan bugungi dastur davomida erkin mikrofonni eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong barchangizga. Sudga bo'ysunmaslik ayblovlari qarshida qolayotgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bugun oliy mahkama qarshisida hozir bo'ladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin chorshanba kuni mamlakat ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan uchrashuvda muxolifat bilan muloqotga tayyorligini bildirdi. Tojikistondan O'zbekistonga 5,5 kg geroinni olib o'tmoqchi bo'lgan surxondaryolik o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. Demak, sudga bo'ysunmaslik ayblovlari qarshisida qolayotgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bugun oliy mahkama qarshisida hozir bo'ladi. Yaqinda mahkama hukumatdan qator yuqori martabali siyosatchilarni daxlsizlik maqomidan mahrum etishni talab qilgandi. Hukumat esa bu buyruqqa bo'ysunmagandi. Ochilishi lozim bo'lgan mahkama ishlaridan biri Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriga qarshi ekani aytiladi. Zardori korrupsion ayblovlari bilan bog'liq ayblovlar qarshisidadir. Hukumat esa uning prezident sifatida daxlsizlikka ekanini bildirgan. Oliy mahkamadagi bugungi eshituvlar Pokistonda hukumat va armiya o'rtasida tanglik kuchaygan bir paytda o'tish kutilmoqda. Agar G'iloniy aybdor deb topilgudek bo'lsa, u lavozimidan chetlatilishi mumkin. Agar Eron yangi sanksiyalarga javoban Xormuz bo'g'ozini yopgudek bo'lsa, AQSh qurolli kuchlari bo'hronga barham berishga tayyorlanish uchun maxsus harakatlar qilmaydi. Pentagon rahbari Leon Panettaga ko'ra, Fors ko'rfazida Eron bilan hisoblashish uchun AQSh yetarli kuchga egadir.
We have continually maintained a strong presence in the region.
Bu yerda maxsus amaliyotlarga hojat yo'q, mintaqada kuchlarimiz shundoq ham yuqori darajada shayx holatdadir deb bildirdi Pentagon rahbari Leon Panetta. Xormuz Fors ko'rfazini Hind ummoni bilan ulaydi. AQSh energetika axborot ma'muriyati hisob-kitoblariga ko'ra, jahondagi ishlab chiqarilgan neftning 20% Xormuz bo'g'ozi orqali kemalarda olib o'tiladi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama maxfiy xatida Eronni bevosita muzokaralarga chaqirgani xabar qilingandi. O'z navbatida Eron o'z yadroviy dasturi masalasidagi muzokaralarga hozirlik doirasida jahonning qudratli davlatlari bilan doimiy muloqotda ekani haqida bildirgan. Yevropa ittifoqi esa buni rad etgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin chorshanba kuni mamlakat ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan uchrashuvda muxolifat bilan muloqotga tayyor ekanini qayd etdi. Janob Putinga ko'ra, muxolifatchilarning o'zlari munozaradan chetga qochishmoqda.
Они говорят: "Мы хотим дискуссии, хотим, власть нас не слышит. Мы их пригласили". Но они не приходят.
Ular muloqot xohlaymiz. Hukumat ovozimizni eshitmayapti deyishadi. Biz ularni taklif qilgandik, lekin ularni o'zlari kelishmadi. Ular o'zi nimani xohlayapti degan savol meni o'ylantiradi. Ular muloqot yo'q deyishni xohlashyaptimi yoki ular muloqot qilishni xohlashmayaptimi dedi Rossiya bosh vaziri Putin. Janob Putin shuningdek prezidentlik saylovlarida imkon qadar ko'proq shaffoflik tarafdori ekanini qayd etdi. Ya'ni bu Rossiyada prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan 3 nomzod bugun ro'yxatdan o'tish uchun lozim bo'lgan 2 million saylovchidan yig'ilgan imzolarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirgan. Ular rossiyalik tadbirkor Mikhail Prokhorov, Yabloko partiyasi asoschilaridan biri Grigoriy Yavlenskiy, Irkutsk gubernatori Dmitriy Mezentsovlardir. Janob Proxorov bu haqda shularni aytdi.
Мы собрали больше, чем 2,5 миллиона.
Biz 2,5 milliondan ortiq imzo yig'dik. Bu menga katta mas'uliyat yuklaydi va prezidentlik kursi uchun kurashda meni rag'batlantiradi, dedi Proxorov. Rossiyada prezidentlik saylovi 4 martda o'tkaziladi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
Qarindosh urug'chilik aloqalari to'y bor, o'lim bo'ladi. Masalan, 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishlar dorilab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'y munosabati bilan o'tgan ekan, o'tib ketayotganda ham mana shu yo'l bilan o'tib kelayotganda ham majbur o'sha yo'lda yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting dedim, qo'pol muomala qilishdi. Men o'q qarasiga borolmayman, shuning uchun mana shu yo'ldan o'tyapman, deb javob berdi menga.
Demak, qirg'izistonliklar, qirg'izistondagi o'zbeklar O'zbekistonda chegaradagi to'siqlarga duch kelishmoqda. Bu borada o'shlik tinglovchilardan birining aytganlari edi, tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytamiz. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 13 odam qurbon bo'lgan. Viloyat hokimligi ma'muriyati vakili Davud Ahmadga ko'ra, Kechaki shahrida hudkuch hujumchi tarafidan sodir etilgan portlashdan 7 nafar politsiyachi va 2 nafar oddiy fuqaro halok bo'lgan. Italiyada Costa Concordia kemasi halokatga uchrash oqibatida halok bo'lgan 11 odamning shaxsi aniqlandi. Ulardan biri kema yo'lovchilariga xizmat qilgan 38 yoshli vengriyalik skripkachidir. Italiya rasmiylari shuningdek bedarak ketgan 26 yo'lovchi ismlarini ham e'lon qildi. Ularning ko'pchiligi Germaniya, Fransiya va Italiya fuqarolaridir. Juma kuni Italiyaning g'arbiy qirg'oqlarida toshga urilib cho'kkan Costa Concordia kemasi bortida hammasi bo'lib 4220 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan chorshanba kuni yomon ob-havo bois qutqaruv ishlari vaqtincha to'xtatildi. Britaniya Suriya rejimiga qarshi sanksiya qo'llash harakatlarini jonlantirmoqchi kerak. Bu haqda Britaniya bosh vaziri David Cameron chorshanba kuni ta'kidladi. Janob Cameronga ko'ra, Eron tarafidan dastaklanadigan Hezbollah radikal guruhi Suriyaga qurol yetkazib berayotgani borasida Britaniya hukumatida yetarlicha ma'lumotlar bor. Yevropa ittifoqi dushanba kuni ittifoqning tashqi ishlar vazirlari yig'inida Suriya rejimiga qarshi sanksiya qo'llash masalasini muhokama etadi. Suriya bo'ylab 10 minglab odam Asad rejimiga barham berish chaqiriqlari bilan ko'chalarga chiqishda davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarda 5 mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan. Qozog'iston Yevropa ittifoqi kechirasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari uchun eshiklarini yopmagan. Qozog'istonning AQShdagi elchisi Irlan Idrisov 15 yanvar kuni bo'lib o'tgan saylovlar borasida rasmiy Ostona Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining tanqidlariga qo'shilmasa-da, ushbu tuzilma kuzatuvchilari kelajakda ham mamlakatga qo'yilishini qayd etdi.
We see the OSCE report as not balanced. This is the official reaction, but I want to interpret
you. Da xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining, demak, saylovlar borasidagi bahosi, demak, xolis emas, lekin shunday bo'lsa-da, janob Idrisov Qozog'istonda bo'ladigan kelgusidagi saylovlarga IXQT kuzatuvchilari taklif etilishini bildirdi. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev saylovlarni tanqid qilish uchun yollangan kuzatuvchilarni boshqa mamlakatga taklif etmaymiz deya bayonot bergan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton afsonaviy basketbolchi Karim Abdul-Jabborni Amerika madaniy fondi elchisi etib tayinladi. Milliy basketbol uyushmasi NBA'dagi 20 yillik faoliyati davomida 55 yashar Abdul-Jabbor ochkolar bo'yicha rekord qo'ygan. U 1560 o'yinda 38387 ochko qozongan va NBA tarixidagi eng yaxshi 50 basketbolchi qatoriga kirgan. O'zbekiston chegarachilari Tojikistondan katta miqdordagi yog'vandlik moddalarini O'zbekistonga yashirincha olib o'tish yo'lidagi navbatdagi urinishlarni to'xtatib qoldi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 5,5 kg yog'vandlik moddasini Tojikistondan O'zbekistonga olib o'tishga uringan Surxondaryolik Obid Kurukliyev ismli shaxsni qo'lga olgan. So'roq davomida Kurukliyev moddalarni tojikistonlik tanishdan olgani va uni qo'shni mamlakatlarda sotishni rejalagan bo'lganini aytgan. Tojikiston va O'zbekiston narkofurushlar uchun Afg'onistonda yetishtiriladigan giyohvandlik moddalarini noqonuniy olib o'tishda asosiy tranzit davlatlardan hisoblanadi. Asinochi ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Tongi xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti, proksilarimiz esa voha.info, botir.info. Ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz barcha lavhalarimizning matni allaqachon internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat, ularni o'qib tanishishingiz mumkin. Dastur davomida esa ushbu lavhalarni to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir yana bir bor gap boradigan mavzular haqida qisqacha. Toshkentda umraga borishni istovchilar ro'yxati ustida janjal chiqdi. Norozilar Navza masjidiga yig'ildi va u yerda katta to'polon bo'lgani xabar qilinmoqda. Toshkent shahrida shuningdek yoppasiga biometrik pasport berila boshladi. Bundan buyon istagan toshkentlik fuqaro borib yangi biometrik pasportni olishi mumkinligi aytilyapti. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopib qolayotgan bir kezda aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib, chegaradan kesib o'tayotganiga guvoh bo'lgan bir jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid yangiliklar, ya'ni Qirg'izistonda Bishkekdagi izolyatorda isyon ko'targan mahbuslardan birining jarohatlari bois olamdan o'tganiga oid bir xabar, O'shda esa qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotganiga oid yana bir xabar, shuningdek Moskvada yurgan millionlab mehnat muhojirlariga hayotiga oid yangiliklar bugungi dasturimiz davomida. Pragadan eshityapsiz, bu Ozodlik radiosi. Suhbatimizni esa O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz va xabarimiz Toshkentdagi Navza masjidida bo'lgan janjalga oid. Toshkentda umra ziyoratiga ro'yxatga olish jarayonida janjal chiqqan. Umraga bormoqchi bo'lgan mingdan ortiq ziyoratchi Toshkentdagi Navza jami masjidida ro'yxatga olinish jarayonida tanish bilishchilik va korrupsiya avj olganiga qarshi 17 yanvar kuni to'polon qilib norozilik bildirgani xabar qilindi. Ziyoratga borishni niyat qilganlar kechga qadar sovuqda ko'chada navbat kutishga ham majbur bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Nashr o'rgandi.
O'zbekistonda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarni ro'yxatga olishning yagona maskani bo'lgan Toshkentdagi Navza masjidi oldida 16 yanvardan boshlab har kuni mingdan ortiq odam yig'ilmoqda. Umraga borishni niyat qilgan ziyoratchilarning aytishlaricha ro'yxatga olish jarayoni adolatsiz tashkil qilingani odamlarning noroziligini keltirib chiqarmoqda. O'zi ham umra ziyoratiga borishni niyat qilgan ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, 17 yanvar kuni tushdan keyin navbatga yozilishdagi adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng odamlarning toqati toq bo'ldi.
3 yildan beri navbatga turib yozilolmagan odamlar hammasi shikoyat qilishyapti. Kecha soat 4:00 da 17 yanvar kuni soat 4:00 da borib olomon ko'tarilib ketdi. Bironta xalqni o'sha navbatga turgan xalqqa, hattoki birinchi navbatga yozilgan xalqqa ham nimani ichkariga qo'yishmasdan orqa tomondan ham kirib kelishyapti deb eshitdik. Orqa tomonda ham eshik ochiq, oldi tomonda olomon. Endi Zulhaydar degan yigitni juda ham ko'pchilik norozi bo'ldi shu yigitdan, hattoki xalq olomon baqirib qiy chuv ko'tarilgan Zulhaydar emassan, san ziyon Haydar, san zarar Haydarsan degan shunaqa to'polon janjal bo'ldi. Man bir ayolni oldilariga borib bir salomlashib, siz necha yoshdasiz, siz ham shu umra safariga bormoqchimisiz desam, ha mana kechadan beri o'tiribman, o'zini odamlarini kirgizishyapti, mana mani kechadan beri kirgizishmayapti, o'zini odamlari kirib chiqyapti degandik,
deydi Shoira Sodiqbekova. Huquq faoliga ko'ra, masjid ichkarisiga kim kirishini faqat bir kishi, Zulhaydar degan odam nazorat qilyapti. Biroq bu odamning to'g'riligiga odamlarning ishonchi qolmadi, deydi Shoira Sodiqbekova.
16 o'sha yanvar kuni bir 10 qariya kirgan bo'lsa, u ham shu qanaqadir tayinlangan odamlarga o'xshaydi. O'zlarini odamimikin balkim. Lekin shu kuni biz eshitishimizcha 10 ko'zimizni oldida 10 odam kirdi. Vaholanki eshitishimizcha 100 qanchayam 110 117 deyishyapti, anig'ini bilmayman. Lekin 100 oshiq odam navbatga shu kuni yozilibdi. Endi kecha ertalab man yana bordim nazoratga. O'sha shu nimani kuzatib deb bordim. Borganimda sumkachada 20 kishini sumkachada ko'rinib turibdi. Ichida taxlangan pasportlarni bir yigit ichkariga olib kirib ketdi. Hali Zulhaydar o'sha yigitni ichkariga qo'yib yubordi,
deydi huquq faoli. Shoira Sodiqovaga ko'ra, ziyoratchilarni ro'yxatga olish ishlari faqat kimlarnidir manfaati uchun mos bo'layotganligi bu yerdagi tashkiliy ishlardan ham ma'lum bo'lib qolgan. Umra va hajga ziyoratchilarni tanlash jarayonidan yaxshi xabardor toshkentlik pensioner Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, haj va umra ziyoratlaridagi navbatni tezlashtirish uchun pora bilan ish bitirish oddiy holga aylangan.
Oldin viloyatlarga nima tarqatilganki, taklifnoma. Endi shu taklifnoma hozir sotilyapti. Faqat shuni oldin masjidda shu narsa sotilyapti ekan. Men prosonni bilganim, o'sha mahalladan mahallagadan bilib qoldim-da shunaqaligini. Bizda ham savob talab ko'pda bora degan. Masalan, qo'shnisi ostim bo'lsa, bermasa bermaydiki, lekin hajga boradi. Ham ziyorat ham tijoratda.
Deydi Abdumannon Xoljurayev. O'zbekiston musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda umra ziyoratiga borish uchun pora olinayotgani faktini keskin inkor etdi va Navza masjidi telefoni ishlamayotgani sababli umra ziyorati bo'yicha ma'lumot olish uchun mazkur idoraning xalqaro bo'limiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Biroq xalqaro bo'limning telefon go'shagini kun bo'yi hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentda Navza masjidida umra ziyoratiga borish chog'ida ro'yxatga olinayotgan paytda korrupsiya va tanish-bilishchilikka yo'l qo'yilayotgandan norozi bo'lgan minglab ziyoratchilar yig'ilgani xabar qilindi. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra 17 yanvar kuni bu yerda norozilik bildirish to'polonga aylanib ketgan. Ozodlik muxbiri bu xabar tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hozirgina eshitganingiz lavhaning matni bilan ham tanishishingiz mumkin va O'zbekistonda umra hamda haj ziyoratiga oid Ozodlik muxbirlari shu vaqtgacha tayyorlab kelgan materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Suhbatimizni esa birozdan so'ngra yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Toshkentda biometrik pasportni yappa ravishda berish boshlandi. Endi xohlagan toshkentlik pasportni yangilashi mumkin. Toshkent viloyatida esa pasport berishning birinchi bosqichi o'tayotgani xabar qilinmoqda. Mamlakatning boshqa viloyatlarida biometrik pasportni 2 oydan keyin berish rejalashtirilgan. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Toshkent shahrida fuqarolarga biometrik pasport ommaviy ravishda berila boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor tumanlarining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari xodimlari biometrik pasport berish ommaviy ravishda bo'layotgani va har bir toshkentlik biometrik pasport olishi mumkinligini ta'kidlashdi. Jumladan Uchtepa bo'limining navbatchi xodimasi yangi pasport olish majburiy emasligi va ayni paytda faqat xohlagan odamgagina biometrik pasport berilayotganini aytdi.
Majburiy emas, 2015-gacha o'tishingiz kerak. Kelib almashtirishda bitta ariza yozasiz, shu almashtirib olasiz.
Tartibga ko'ra, fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Fuqarolarga 3 turda: fuqarolik pasporti, fuqaroligi yo'q shaxslar uchun harakatlanish hujjati va diplomatik pasportlar berilmoqda. Fuqaroligi yo'q shaxslar va 16 yoshga to'lmaganlarga sayohat hujjatlari va biometrik pasport berish qoidalari to'g'risidagi nizomga ko'ra, O'zbekistonda biometrik pasport barcha yoshdagilarga, hatto 1 yoshga to'lmagan go'dakka ham beriladi. Ushbu hujjatga ko'ra, ota-onasi bilan xorijga ketayotgan 1 yoshga to'lmagan bolaga biometrik pasport 2 yilga beriladi. Agar 13 yoshdagi o'smir xorijga ketishi zarur bo'lsa, unga pasport 3 yil muddatga beriladi va u 16 yoshga to'lganda yangi biometrik pasport olishi zarurligi qayd qilinadi. Agar voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosining yoshi 15 yoshdan kattaroq bo'lsa, bunday hollarda istisno tarzida pasportning amal qilish muddati 10 yilgacha belgilanishi mumkin. 16 yoshga to'lgan O'zbekiston fuqarolariga 10 yil muddatga, mamlakatda yashayotgan 16 yoshga to'lgan va to'lmagan fuqaroligi yo'q shaxslarga 5 yil muddatga beriladi. Agar biometrik pasport rasmiylashtirilayotgan fuqaroning hujjatida muddati o'tmagan chiqish vizasi bo'lsa, u fuqaroning xohishiga ko'ra avtomatik tarzda yangi pasportga o'tkaziladi. Ayni paytda biometrik pasport Toshkent viloyatida faqat pasport almashtirish muddati kelgan fuqarolarga, ya'ni 25 va 45 yoshga to'lganlar, 16 yoshga to'lib ilk bor pasport olayotganlar va 16ga kirmagan ammo xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga berilmoqda. Shuningdek, Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro xorijga ketayotgan bo'lsa yoki pasportini yo'qotgan bo'lsa biometrik pasport olish huquqiga ega. Jizzax viloyati mutasaddilarining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston viloyatlarida biometrik pasport berish jarayonining 2 oydan keyin boshlanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% ya'ni 31,5 ming so'mga yaqin miqdorda davlat solig'i to'laydi. Ozodlik biometrik pasport olgan toshkentliklardan birortasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Uznews.net va Toshkent City saytlari Toshkentdagi biometrik pasport berish jarayonida uzundan-uzoq navbatlar va tartibsizliklar bo'layotgani haqida yozishdi. Ayni paytda o'zbek mulozimlari mamlakatdan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarning pasport almashtirishida muammo bo'lmasligini ham ta'kidlamoqda.
Xorijda yurganlar xorijda konsullik ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, o'sha yerning o'zida almashtirish imkoni bor. Biz kelajakda O'zbekistonning xorijdagi konsulliklarini biometrik pasport bera oladigan apparatlar bilan ta'minlaymiz.
Deganida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayev Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston fuqarolariga hozirga qadar berilgan eski rusumdagi pasportlar mavjud qonunga binoan 2015-yilning 31-dekabriga qadar amal qiladi. Shu muddatga qadar mamlakat fuqarolarini biometrik pasport bilan ta'minlash jarayonining tugatilishi belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, so'nggi xabarlarga ko'ra Toshkentda biometrik pasportni ommaviy ravishda berish jarayoni boshlangan. Istalgan toshkentlik agar yangi biometrik pasportni olmoqchi bo'lsa, borib hujjatlarni topshirishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Albatta, Ozodlik muxbiri bu mavzuga va jarayonni va xususan xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolariga xorijdagi konsulliklar va elchixonalar tomonidan biometrik pasport berilishi qachon boshlanishiga oid jarayonni kuzatishda davom etadi. Bundan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, eshitirishlarimizni tinglab boring yoki 3w.oz ozodlik.org veb-saytiga kirib turing.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga oid bir mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aksar nazorat o'tkazish punktlarining ishlamayotgani har ikki davlat fuqarolari uchun katta qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan O'zbekistonning Andijon viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi chegara punktlari yopiqligi bois bu hududlarda yashayotgan fuqarolar qo'shni davlatga aylanma yo'llar bilan, ya'ni noqonuniy ravishda o'tishga majbur bo'lmoqda. Ular buni qirg'izistonliklar uchun ham, o'zbekistonliklar uchun ham ochiq bo'lgan yagona do'stlik nazorat o'tkazish punktining olislik qilayotgani hamda ko'p xarajat talab qilishi bilan izohlaydilar. Darhaqiqat, agar Jalolobodliklar do'stlik chegara punktiga kelmoqchi bo'lsa, kamida 100-120 km yo'lni bosib o'tishi kerak. Ana shu voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan Ozodlik radiosi muxbiri suhbatlashdi. Eraliyev chegaraoldi hududida bo'lib, u yerdagi aholining aylanma yo'llar bilan o'tayotganligi haqida ma'lumotlar to'pladi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Andijon viloyati bilan Jalolobod oblasti o'rtasidagi madaniyat chegara postiga bordim. U yerda chegaralar ochilmagan. Men ko'zim bilan ko'rgan narsalar, u yerda katta yosh o'tib qolgan onaxonlar soylarni kechib suvda qish tekinlarida. U davlatdan bu davlatga o'tayotganlarini ko'rdim. Qamishzor, loy, botqoq odamlarning oyog'ida, adashmasam 3 kilo 4 kiloda loy bo'ladi har bir oyog'ida. Ular majbur o'sha yerlar bilan o'tishga. Sababi o'sha men boshda aytganda do'stlik chegara bekatiga kelish ular uchun juda ham ko'p vaqt talab qiladi va ko'proq xarajat talab qiladi.
Majbur deyapsiz, ularni nima majbur qiladi shu narsaga? Tirikchilik majbur qiladimi yoki bo'lmasam boshqa bir sabablar bormi qirg'izistonliklarni O'zbekistonga o'tishga, O'zbekistonliklarni Qirg'izistonga o'tishga?
Bu yerda ular majbur qilayotgan narsa qarindosh urug'chilik aloqalari. To'y bor, o'lim bo'ladi. Masalan, 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishlarda oralab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'y munosabati bilan o'tgan ekan. O'tib ketayotganda ham mana shu yo'l bilan o'tibdi, kelayotganda ham majbur o'sha yo'lga yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting deb bunday qo'pol muomala qilishdi. Men O'qorasuvga borolmayman, shuning uchun mana shu yo'ldan o'tyapman deb javob berdi menga. Farzandlarini ko'tarib olib o'tganlar bor. O'zbekistondan Qirg'izistonga juda ham ko'p kelinlar tushgan. Qirg'izistondan O'zbekistonga ham ko'proq qizlar uzatilgan. Farzandlarini ko'tarib olib 3-4 yashar bolalarini ko'tarib kelayotgan kelinlar bilan ham gaplashdim. Bolalar sovuqda qiynalyapti. 6-7 gradus sovuq, qor bor edi. Dalalar haydalgan, bunday yurishga qiyinchilik tug'diradi-da.
O'rtadagi o'sha shudgor yo'l bor, loy bor, qor bor, u yerda sovuq deyapsiz. Mana shu joydan, ya'ni Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun qancha kilometr taxminan bosib o'tish kerak bo'ladi? Qirg'izistonlik yoki bo'lmasam O'zbekistonlik o'sha fuqarolar.
Kamida 4 kilometr chiqadi, kamida. 100 metr suvni kechib o'tish mumkin, lekin shudgorlar 4 kilometrga yaqin yo'lda yurishadi. U yerlarda askarlarni men borgan ekan askarlarni ko'rmadim, lekin o'sha u yerda mexa qatnab yurgan odamlar bilan gaplashganimda ba'zi-ba'zida u yerlarga askarlar unday tekshirib kelib qolar ekanda, kelib olib ushlab ketgan paytlari ham bo'lar ekan. Ba'zida borib, masalan, O'zbekistonda askari ishlagan bo'lsa, borib qamab qo'yar ekan yoki bu boshqa yo'llar bilan, masalan, pul olish yo'li bilan qo'yib yuborar ekan. Lekin men o'zim u yerda guvoh bo'lmadim, o'sha o'tib yurgan odamlar shunday deb aytishdi menga.
Faqat o'sha O'zbekiston askari to'g'risidagi gapmi bu yoki Qirg'iziston tomonidan ham shunga o'xshagan holatlar bormi?
Ikkala davlatda ham shunga o'xshagan holatlar bor ekan. Tirikchilik manbai ham deb hisoblasak bo'ladi-da bu nimani. O'tma yo'llarni, askarlarning tirikchilik manbai desak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, o'sha do'stlikdan boshqa hech qanaqangi janubda hozir o'tkazish punkti yo'q demak.
Nazorat o'tkazish punktlari yo'q, faqat do'stlik. Bu yerda faqat O'sh bilan chegaradosh emas O'zbekiston, Jalolobod, Botken uchala viloyatlar bilan chegaradosh. Bu yerda faqat O'shdagi Qorasuv bekatini ochib qo'yishdi. Bu yerga kelish uchun odamlarda imkoniyat yo'q-da.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aylanma yo'llarda ikki davlat fuqarolari duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu o'rinda eslatish kerak, 2010 yil aprelida Qirg'izistonda ro'y bergan inqilob ortidan O'zbekiston bilan chegaralar yopilgan edi. Ikki davlat mulozimlarining uzoq davom etgan muzokaralaridan so'ng 2011 yilning 25 oktyabriga kelib, ya'ni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovidan 5 kun oldin Qirg'izistonning O'sh viloyati va O'zbekistonning Andijon viloyati chegarasida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punkti ochildi, biroq ikki davlat o'rtasidagi qolgan 16 ta punkt hamon yopiqligicha qolmoqda. Bu punktlarning qachon ochilishi to'g'risida hozircha biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Xorijdagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq bugungi xabar. Sankt-Peterburgda 36 yoshli mahalliy ayolni vahshiylarcha kaltaklab zo'rlagan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Peterburg politsiyasi shaharda aynan o'zbeklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Demak, navbatdagi hodisa tafsilotlari bilan yana Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek.
Bu hodisa tafsilotlari haqida Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova voqea 31-dan 1 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lganini aytadi.
1 января 2012 года в результате насильственных действий была госпитализирована 36-летняя женщина с сотрясением головного мозга. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
2012 yilning 1-yanvarida zo'rlash alomatlari bilan va miyasi chayqalgan holatda 36 yoshli ayol shifoxonaga yotqizildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi 1-operativ qidiruv bo'limi olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida Budapestskaya ko'chasi 49-uy yonida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, 21 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Uning bu jinoyatga aloqasi borligini isbotlovchi ashyoviy dalillar aniqlandi, dedi Tatyana Mironova. Matbuot markazi rasmiysining aytishicha, zo'rlashdan avval ayolning boshiga kamida 10 marotaba mush bilan zarba berilgan va bir ko'zi urib chiqarilgan. Bundan tashqari, 21 yashar o'zbekistonlik zo'rlagan ayolning 4000 puli, uning hujjatlari va qo'l telefonini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Og'ir tan jarohatlari olgan, bir ko'zsiz qolgan peterburglik ayol hozircha Sankt-Peterburg shifoxonalaridan birida qolayotgani aytilmoqda. Qo'lga olingan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Mazkur modda asosida hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Sankt-Peterburg shahar politsiyasi so'nggi paytlarda shimoliy poytaxtda mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini gapirmoqda.
Возбуждено уголовное дело по статье 131 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемый
Ayni paytda 9-yanvar kuni Rossiya Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi, ya'ni zo'rlashda ayblanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochildi, deya ma'lum qildi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova. Ma'lum bo'lishicha, 37 yoshli Vohidjon Abdullayev 8-yanvar kuni Sankt-Peterburgning Vasilievskiy orolidagi Bolshoy prospektida joylashgan 4-uyning omborxonasida peterburglik ayolni kaltaklab zo'rlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan hibsga olingan. Hozirda Vohidjon Abdullayev shahar tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan jinoyatga oid navbatdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtirdi. Ayni paytda mana shunday voqealar xronikasi ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytidagi muhojir kundaligi sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring va ana shu sahifadagi yangiliklar bilan tanishib boring. Shuningdek, u yerda bir-birini qidirayotgan muhojirlar va ularning yaqinlari e'lonlari ham berilgan. Marhamat, ushbu e'lonlar bilan ham tanishing. Agar biron bir yangilik bo'lsa, bu haqda biron bir xabar bo'lsa, ozodlikka elektron maktub yo'llashingiz mumkin. O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org bizning elektron manzilimizdir. Shunda yana bir kichkina eslatma, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yaqindan boshlab seriallar olina boshlanadi. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishganini aytmoqda. Bu xabar tafsilotlarini ozodlik muxbiri o'rgangan. Dasturimizning keyingi daqiqalarida mana shu xabarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni 3w.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz haqida ham qisqacha: O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgani haqida inson huquqlari faollari navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bishkekdagi izolyatorda 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyonda mahbuslardan birining jarohatlar bois olamdan o'tgani haqida Qirg'iziston ombudsmani bayonot berdi. Shuningdek, O'zbekistonda O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi va ayni kunlarda 30 qismlik 6 ta serial davlat hisobi mablag'i hisobiga suratga olinayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, keyingi yarim soat davomida ozodlikka bugun bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyon paytida mahbuslarning kaltaklanishi oqibatida hibsxonada saqlanayotganlar mahbuslardan biri halok bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni 17 yanvar kuni bayonot tarqatdi. Ayni paytda huquq himoyachilari 1-sonli tergov izolyatorida ham va bu yerda bo'lgan isyon oqibatida mamlakatning boshqa qamoqxonalarida ham vaziyat keskinlashib borayotgani haqida so'zlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan mahbus 1986-yilda tug'ilgan Nurbek Alimbayev 16-yanvardagi isyonni bostirgan militsiya maxsus otryadi tomonidan kaltaklangach halok bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun 17-yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga ma'lum qildi.
Men olgan ma'lumotim bo'yicha shu Alimbayev Nurbek degan yigit qaza bo'ldi, 8:09 o'rtasida. Kechagi qatu olgan jarohatdan keyin.
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Nurbek Alimbayev ertalabki soat 8:00-9:00 oralig'ida vafot etdi. Uning o'limiga kecha militsiya tomonidan kaltaklangani sabab bo'lgan. Mazkur shaxsga nisbatan hali sudning hukmi chiqarilmagan. U faqat gumonlanuvchi shaxs maqomida bo'lgan. Isyonni bostirish chog'ida kaltaklangan mahbuslardan 4 nafari 47-chi qamoqxonadagi kasalxonaga ko'chirilgan, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi isyonni bostirish chog'ida va kaltaklanish oqibatida hech kim halok bo'lmaganini, Nurbek Alimbayev yurak xurujidan vafot etganini bildirdi. 1-sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni bo'lib o'tgan mahbuslar isyonining sabablari haqida jazoni o'tash boshqarmasi 17 yanvarda rasmiy ma'lumot tarqatdi. 16 yanvar kuni esa ommaviy axborot vositalari bu borada jazoni o'tash boshqarmasi mahbuslar saqlanayotgan kameralarni tekshirish bahonasida amon yordamida mahbuslarni kaltaklagach isyon ko'tarildi qabilidan ma'lumot tarqatgan edi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi maslahatchisi Tabildi Isayev axborot agentliklarining bu ma'lumotini 17 yanvar kuni rad etdi.
Tekshirayotgan vaqtda Kevr kamerdiqa chiqpay, karavatlarim bor yuyib olib, matraslarni o'rtib
dedi. Chiqqan harakatsa bo'ldi.
Sudlanuvchilarni kamerasidan chiqarib tekshirmoqchi bo'ldik. Biroq mahbuslar kamerasidan chiqmay matraslarga o't qo'yishdi. Biz o'lib qolmasin deb mahbuslarni majburan kameradan chiqarishga harakat qildik. Biroq ular qarshilik ko'rsatishib, ikki xodimimizni kaltaklashdi va to'rt xodimga qaynoq suv sepishdi dedi Tabildi Isayev. Rasmiylarning aytishlaricha ayni paytda birinchi sonli tergov izolyatorida mahbuslar isyoni bostirilgan. Vaziyat nazorat ostida. Biroq huquq himoyachisi Gulshayra Abdurasulovaning aytishicha, tergov izolyatori rahbarlari isyon paytida juda ko'p shubhali harakatlarni qilganlar. Jumladan izolyatorda qanday voqealar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirganlar. Buning oqibatida mahbuslarning huquqlari himoya qilinishini talab qilib kelgan 100 dan ortiq mahbuslarning yaqinlari stixiyali miting o'tkazishga majbur bo'lishgan.
Eger chindan ele o'lgandorning hech kimsi yo'q bo'lsa, chiqib ele, aytib ele, tug'an urug'im tinchib ele, jinatib ele qo'ysa bo'ladi da, turaver. Mening o'yimda
agar mahbuslar orasida o'lganlar yo'q bo'lsa, tergov izolyatori rahbariyati bor haqiqatni aytib, mahbuslarning yaqinlarini xotirjam qilib, jamoatchilikdan axborotni yashirmasligi kerak edi. Jazoni o'tash boshqarmasi rahbarlarining chuqur o'ylanmasdan qilingan harakatlari oqibatida qamoqlarda tashvishli vaziyat paydo bo'ldi dedi huquq himoyachisi. Gulshayra Abdurasulova tashvishli vaziyat deganda birinchi sonli tergov izolyatori mahbuslari isyoni Bishkek atrofidagi 3-chi, 16-chi va 19-chi qamoqxona mahbuslari qo'llab-quvvatlab ochlik e'lon qilishganini nazarda tutganini aytdi. Ayni paytda mazkur qamoqxonalarda ochlik to'xtatilgani yoki to'xtatilmagani haqida rasmiy ma'lumot berilmayapti. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatori va mamlakatning boshqa qamoqxonalaridagi bugungi vaziyatni Ozodlik muxbiri kuzatishda davom etadi. Bu qamoqxonalarda urush voqealarida ayblanib hibsga olingan ko'plab o'zbek millatiga mansub fuqarolar ham saqlanmoqda. Ozodlikka ular bundan oldin o'sha tergov izolyatoridan turib o'zlarining huquqiy himoyachilarining telefonlari bilan bog'langan va ularga nisbatan huquqsiz, ularning huquqi buzilayotgani, adolatsizlik bo'layotgani haqidagi so'zlarini aytgan edi. Huquq faollari ushbu vaziyatni kuzatmoqda. Ayni kezda Qirg'izistonda, demak, qiynoqlarga qarshi qiynoqlarning oldini olish jarayoni ham bormoqda. Kameralar o'rnatish haqida mamlakat rahbariyati buyruq bergan. Demak, umuman Qirg'izistondagi hibsxona va qamoqxonaga oid vaziyatlarni albatta bizning to'lqinlarimizda muxbirlarimiz berib borgan lavhalar bilan kuzatib borishingiz mumkin. Ayni kezda O'sh qirg'inida jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan O'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining pora talab qilishiga oid hollar ko'paygani aytilmoqda. Bunday ma'lumotni O'shdagi Advocacy Center huquq markazi tarqatdi. O'shlik huquq faollarining aytishicha, iyun voqealar paytida mol-mulkidan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan to'lanayotgan tovon pulini huquq tartibot tuzilmalari xodimlari turli yo'llar bilan va vachkarsonlar bilan tortib olishga urinmoqda. Ammo jabrlanuvchilar o'zlariga nisbatan bosim kuchayishdan qo'rqib, bu borada ariza yozishdan bosh tortayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini esa Elmurod o'rgandi.
Hukumat tomonidan O'sh qirg'ini paytida yaqinlaridan ajragan o'shliklarga 1 million so'm, ya'ni taxminan 22 ming dollardan tovon puli berilmoqda. O'shdagi Advocacy Center huquq markazi rasmiysi Nilufar Usmonovaning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarining nopok xodimlari 2010 yil qirg'inida jabrlangan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan berilayotgan tovon pullariga sherik bo'layotir.
Среди пострадавших, которые вымогают правоохранительные органы и деньги.
Tovon pulini olgan jabrlanuvchilardan huquq tartibot xodimlari pul talab qilishmoqda. Markazimiz faollariga bu haqda ko'plab odamlardan og'zaki arizalar tushdi. Ular o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayishdan qo'rqqan holda ariza yozishdan bosh tortishmoqda. Ammo biz bu borada tekshiruv ishini olib boryapmiz va aniq ma'lumotlarni to'plaganimizdan so'ng prokuraturaga murojaat qilamiz. Bu ishni oxiri yetkizamiz, dedi Nilufar Usmonova. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, huquq tartibot xodimlari tomonidan talanayotgan o'shliklarning asosiy qismi o'zbeklardir.
Bizga 10 ga yaqin odam murojaat qildi, hammasi og'zaki tarzda. Hammasi o'zbeklar, bular ana shu o'lgan yaqinlari uchun, ana kuyib ketgan mulki uchun kompensatsiya olganlar. Bular boshida kelib shu kompensatsiya oluvdik, militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, har xil значит bahonalar bilan moncha berasan, moncha berasan deyapti deb aytishdi. Biroq ular birontasi ham yozishni xohlashmadi. Sababi yozsak bizga kelgan unday qo'rar ekan, bunday qo'rar ekan, agar birovga aytsang, olib qilamiz, ko'p qilamiz dedi deb значит qo'rqishib, birontasi ham yozmadi.
Ha, masalan, nech puldan talab qilishgan endi o'rta hisobda?
Menda ma'lumotlarga qaraganda 50 mingdan 200 minggacha.
Bu so'mgami, dollargami?
So'mga.
dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'shlik huquq himoyachisi Sodiqjon Mahmudovning aytishicha, bunday tovlamachilik bilan ko'proq shahar huquq tartibot tuzilmalari xodimlari emas, viloyat darajasidagi tuzilmalar shug'ullanayotgani haqida arzlar bo'lgan.
Ezgumatsiya qilinganda noto'g'ri qilingan, u mahalda o'lmagan degandek qilib, ularni qo'rqitib, keyinidan keyin mana moncha olib kelasan, olib kelsang, keyin bu yog'ini men toza qilib beraman deb ashyo deb nima qilishadi endi?
Bu masalada prokuratura, militsiya bilan gaplasha oldingizmi? Og'zaki arizalar bo'lyapti degan ma'noda.
Ko'proq mana oblast turalari bo'yicha bizga kelishdi-da arz qilib. Shahar bo'yicha emas, oblast bo'yicha. Lekin hali quruq gapni gapirsangiz undan foyda yo'q-da. Bir fakt bo'lsa, masalan, bir ariza bilsa bo'lsa, nega monaqa ariza tushdi, monaqa deb gapirsa bo'ladi. Bu bo'lsa, как голословно bo'lib qolyapti-da.
Nimaga odamlar qo'yyapti ariza yozishdan?
Ha, endi undan ham betlar yomon bo'ladi deb qo'yyapti-da. Hozir bespredel bo'lyapti, xolagan ishini qilishyapti. Kimga borib ariza qilishini bilmayapti odamlar hozir.
Deydi Sodiqjon Mahmudov. O'zini Sodiqjon deb tanishtirgan o'shliklardan biri esa shaharning Cheryomushki mavzesida nafaqat huquq tartibot tuzilmalari xodimlari, balki oddiy askarlar ham talonchilik bilan shug'ullanayotganini aytadi.
Chastdan to'rtta военный bola chiqib turib, bu yerda turgan bolalarni bolnitsaning ichiga olib kirib olib turib, telefoningni ber, fleshkangni ber, telefoningni ber deb qo'rqitib qochib chiqishib to'rtta bola o'spirin bolalar. Qarasa deyapti, oldida pistolet bor deyapti. Forma военный deyapti, shasti ichidan chiqdi deyapti. Chiromishkada eng mana shu narsa qo'zg'alyaptida yana.
Deydi Sodiqjon. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi holatlar sodir bo'layotganini va bu ishlarda huquq tartibot tuzilmalarining ayrim nopok xodimlari qo'li borligini yashirmaydi. Ayni paytda rasmiy bu boradagi shikoyatlarning ko'pchiligi o'z tasdig'ini topmayotganini ham aytadi.
Besh qo'l teng emas, anan tilaga tegizdi deb aytudan olibmi, xizmatkorlarning orasidan ayrim uchurlarda ichki ishlar organlarining
besh qo'l barobar emas. Shuning uchun ham hamma o'z vazifasini sidqidildan bajarayapti deyishdan ojizman. Baxtga qarshi xodimlarimiz orasida nopoklari ham uchrab turibdi. Ammo huquq tartibot xodimlariga nisbatan bildirilayotgan shikoyatlar va arzdodlarning hammasi ham o'z tasdig'ini topayotgani yo'q. Shuning uchun og'zaki gapdan ko'ra aniq faktlarga asoslangan dalillarni aholi ham huquq faollari ham bizga taqdim qilsalar, bu borada albatta chora ko'riladi, dedi Zamir Sidiqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Shorinda veb sahifamizga oid bir xabar. JM O'zbekiston mashinalari Rossiyada eng ko'p sotiladigan 10likka kirdi. O'zbek futbolchilari reytingi esa oshirildi. Jahon banki o'zbek iqtisodi o'sishini taxmin qilmoqda. Mana shu xabarlarimiz hozir bizning veb saytimizga joylashtirilgan. To'liqroq tafsilot olmoqchi bo'lsangiz, albatta veb saytimizga kiring. Shorinda veb saytimizda eng ko'p o'qilayotgan maqolalarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Hanuzgacha 2011-yil birinchi qizlar nayranglari nomli maqola eng ko'p o'qilayotgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Demak, 2011-yil davomida O'zbekiston prezidentining ikki qizi tomonidan sodir etilgan harakatlar haqida matbuotda, xorij matbuotida berilgan fikr mulohazalar, shuningdek kuzatuvchilarning fikrlari, ularning harakatlari bilan bog'liq alohida tadqiqotlar o'tkazgan jurnalistlar bilan suhbatlar o'rin olgan ushbu eshittirishimiz matni hanuzgacha eng ko'p o'qilgan bo'lib qolmoqda va bu yerda qiziq-qiziq sharhlar ham bildirilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring, ushbu sharhlar bilan tanishishingiz mumkin. Keyin Ozodlikda Obid Show degan bir maqolamiz ham eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Agar yodingizda bo'lsa, yangi yil dasturida o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov Ozodlik radiosi yangi yil dasturini olib borgan edi. Bunaqasi kam bo'ladi va haqiqatda qiziq dastur bo'ldi. Shu kungacha agar buni eshitish imkoni bo'lmagan bo'lsa, hozir ham kirib eshitish imkoni bor. U yerda audio formatda ham joylashtirilgan. Buning uchun bosh sahifaga kirib, quyiga tushsangiz, u yerda eng ko'p o'qilgan maqolalarning ro'yxati berilgan. Bu yerda yana boshqa maqolalarimiz ham bor. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu tafsilotlar bilan to'liq tanishing. voha.info, botir.info bu demak veb-saytimizga qo'yilgan blokni yorib o'tish uchun proksilardir. Bugungi dasturimizga belgilangan mavzular taqdimotida davom etamiz. Demak, hali xabar berganimizdek, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida seriallar suratga olinmoqda. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishgan. Studiya bosh muharririning Ozodlik aytishicha, ayni kunlarda har bir 20 ta 30 ta qismdan iborat bo'lgan 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. Boshqacha aytilsa, o'zbek efir hududini xorijiy seriallar ishg'olidan himoya qilish maqsadida ko'p qismli filmlar suratga olinmoqda. Bu haqdagi fikrni O'zbek telefilmining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova Ozodlik bilan muxbir bilan suhbatda bildirdi. Zebo Hasanovaga ko'ra, yangi kinotexnologiya bilan jihozlangan media markaz raqobatbardosh filmlar olish uchun yetarli imkoniyatga ega. Demak, Zebo Hasanova bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar qurgan suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Ozodlik bilan suhbatda Zebo Hasanova yangi studiyada Salom Toshkent kadr ortida Mening shahrim, O'zbegim liboslari, Osh bo'lsin, Katta tanaffus, O'zbek adabiyoti, Ko'zminchoq va boshqa dasturlar suratga olinib efirga uzatilganini aytdi.
Bizda xos seriallarda opa singillarni ikkinchi fasli o'zi montaj qilinib anaqaga qilyapti.
Ayni paytda tibbiyot xodimlari hayotiga bag'ishlangan serialning yangi qismlari suratga olinmoqda, deydi Zebo Hasanova.
Fidoilar yaqinda efirga ketadi. Toshkent kanalidan.
Tibbiyot xodimlari mavzusidagi bu film faqat maqtovdan iborat emas, deydi Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir.
Fidoilar bu anaqa tibbiyot xodimlari haqida.
Zebo xonim, men Fidoilar degan serialni ko'rmadim. Endi bu yerda o'sha tibbiyot xodimlari faqat urug'langanmi yoki muammolar, o'sha problemalar ham aks etganmi? Masalan, hamma doktor ham yaxshi emas-ku. Ba'zilar biror qo'lga qarab turadi, boshqa qiladi, tamagirlar bor. Shular taqid qilinganmi yoki umumiy maqtovdan iboratmi?
Yo'q, o'sha siz aytgandek shunaqa tanqidlar ham bor. O'sha umuman fidoilar deb nomlanishi mana shu sohada tibbiyot xodimlarini, o'sha fidokorona xizmatlarini ochib berish bu yerda asosiy serial maqsadi. Keyin o'shanaqa yo'l bilan ish qiladigan odamlarni ham unaqa qattiq urg'u berilmagan bo'lsa ham baribir aytib o'tilgan. Har masalan layoqatsiz medik xodimlarni ham ko'rsatilgan ish jarayonlari. Umuman mana shu sohani to'la qamrab olishga harakat qilingan. Bu hali endi efirga ketadi Toshkent kanalida.
O'zbekistonda o'smirlar va bolalar auditoriyasi juda katta va bu segment shu urini qamrash uchun ham maxsus dasturlar, masalan Zulfuzar seriali suratga olinmoqda, deydi suhbatdosh.
Men bu 2012-yilda rejasiga hozir aynan yosh bolalarga mo'ljallangan serial qo'yilgan. Bu ham o'sha pavilyonda media markazda suratga olinadi. Mo'jizaning mo'jizasi. Bu ham 20 qismdan iborat serial bo'ladi. Bular ham o'sha aynan o'sha yosh bolalarga ertak janrida ishlanadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq muammolar aks etgan seriallarni suratga olish ham bu yilgi rejaga kiritilgan, deydi O'zbek telefilm badiiy va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'lim rahbari san'atshunos Zebo Hasanova.
Rejalashtirilgan bir-ikki ssenariyda mana shunaqa muammolar ham e'tiborga olingan.
Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir Zebo Hasanovaga ko'ra, o'zbek telefilmda taqiqlangan mavzular yo'q.
Faqat anaqa maqtovdan iborat bo'lmaydi-ku seriallarda ham o'sha bir qanaqadir muammoni ko'tarib chiqish kerak asar.
O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kelishdi. Studiya bosh muharririning Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda har biri 20-30 qismlik 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. O'zbek oynay jahoni koreys, turk va meksika seriallari ishg'olidan qutulib, o'z tomoshabinlarini o'zbekcha seriallar bilan siylamoqchi. Ana shunday seriallardan biri Opa Singil deb aytiladi.
Kelib qizimni tinch qo'ying deb dag'dag'a qilib ketdilar.
Uch opa singilning bir-biriga o'xshamagan, har soniyasi hayajon va orzularga to'la uch xil taqdiri.
Keliningizga ozginagina mehr shafqat ko'rsating.
Oy, men o'lay.
Shu paytgacha O'zbekistonda suratga olingan seriallar aksariyatining oxiriga yetmasdan tugab qolayotgani tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lgan edi. Hozir suratga olinayotgan seriallarni bunday qismat kutmayapti, deb ishontirishdi bizni serial ijodkorlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosi doirasida har biri 20-30 qismlik 6 serialni davlat mablag'i hisobiga suratga olmoqda. Va ana shu seriallarni birin-ketin O'zbekiston televideniyasida namoyish qilinishi kutilmoqda. O'zbek telefilm studiyasining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova bilan suhbatimiz anchagina va u yerdan ancha qiziq gaplar bo'ldi, lekin dasturimiz vaqti cheklangani bois ushbu suhbatni sizga to'liq taqdim eta olmadik, ammo veb saytimizga kirsangiz ana shu suhbatni audio formatda tinglashingiz mumkin va shuningdek O'zbekiston televideniyasida namoyish etilayotgan mahalliy va xorijiy seriallar haqidagi bahsga siz ham qo'shilishingiz mumkin, chunki shu haqidagi maqolamiz veb saytimizga joylashtirilishi bilan mushtariylarimizdan fikr mulohazalar kela boshladi. Hozir esa bugungi Ozodlik radiosiga bog'langan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan bog'langan kollej o'quvchisi va o'zini jasur deb tanishtirgan tinglovchimiz Janubiy Koreya prezidenti Lim Yung Bakning Mo'jiza sodir bo'lmaydi nomli kitobini yaqindagina o'qib chiqqandi va mana shu kitobdan olgan taassurotlari asosida ikkita prezident, Janubiy Koreya hamda O'zbekiston prezidentining bugungi siyosatini solishtirishga uringani haqida so'zlab berdi. Uning kuzatuvlarini tinglang.
Bo'ldi, o'qib chiqdim, bo'ldi iqtisod haqida-da. Harbiy xarajatlarni cheklab, hamma narsani iqtisodga qilgan, o'zini davlatdan suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham iqtisodni rivojlantirganda.
Endi nima munosabat bilan o'qidingiz uni? Bir qanaqadir shuni o'qinglar degan tavsiya bo'ldimi?
Yo'q, endi kutubxonada turgan ekan, buyuk prezident deb aytilganda, haqiqatdan buyukdi. Harbiy xarajatlarni cheklagan, iqtisodni rivojlantirgan. O'zini suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham AQSh bilan Yevropa bilan munosabatni yaxshilab mana iqtisodni rivojlantirganda, mana hatto mana O'zbekistonga tashriflar hammasi yozilganda, menimcha eng o'ylagan tarafim endi baribir har qaysi davlatni o'zini siyosati borku, O'zbekiston o'zini biroz suverenitetidan voz kechib bo'lsa ham AQSh Yevropa bilan aloqani yaxshilash kerakda. Qachongacha ruslar davlatini tozalab yuramiz, baribir ularni bizni tojiklarga o'xshab pul chiqarib yuborsa, deportatsiya qilsa, o'zbeklar qayoqqa boradi, qayoqdan borib non topadi?
O'zbekiston bilan Koreyani prezidentlarini asarlarini qiyoslayapsiz, siyosatini qiyoslayapsiz. Endi sizningcha masalan O'zbekistonda masalan prezident qanday yo'l tutish kerak, nimalar qilish kerak?
Menimcha avval iqtisod, keyin siyosat bo'lsa, menimcha shunaqa qilish kerak. Avval qorinni
to'q. Bu endi asosiy shiorku deyman O'zbekistonda.
Lekin bu til ichidaginada faqat. Masalan oddigina tasavvur qiling, chichko'pni Xitoydan sotib olamiz. Bu sharmandalikku. O'zimizda million tonna paxtalarimiz bor, lekin hali ham SSR paytiga o'xshab xomashyo yetkazib beruvchi bazamiz. Ularni hammasini mana iqtisodga o'qiganda, bizga allaqachon nima desam bo'ladi. Janubiy Koreyaga bilmam, yetgan bo'lardik. O'zbek model emas, Janubiy Koreya modelini o'zimizga aniqlasak yaxshiroqdi.
Jizzaxdan bog'langan va o'zini kollej o'quvchisi Jasur deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari edi. Erkin mikrofon davom etadi. Samarqand viloyatidan bog'langan va o'zini Avazbek deb tanishtirgan tinglovchi Ozodlikda havo kuzatilgan bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonida gap borgan mavzu. O'zbekistondagi fermer xo'jaliklaridan voz kechib kolxoz va savxozlar tuzumiga qaytish kerakmi yoki yo'qmi degan bahsga munosabat bildirdi.
O'sha 2009-yilda kelganda umuman shu narsa ayon bo'ldiki, planli iqtisod, rejali iqtisod o'zini o'zi oqlamadi. Orqada hamma narsa bozor iqtisodiga o'tishimiz kerak edi. O'sha xalq deputatlari sezdida ham, boshqa yerda ham. Lekin boshqa respublikalarda qaysidir bozor eshik tarqab ketgandan keyin o'tishdi. Mana Qirg'iziston, Qozog'istonlarda, Rossiyalarda fermerlarga erkinliklar berildi-da. U bizlarda misol uchun fermerga 100 gektar yer bersak, uni 60 gektariga paxta, 40 gektariga g'alla ekishni davlat belgilasin. Bular uchun haligi g'allani rejasini ham 100 gektar yerdan g'alla olishim planni ham o'zlari qo'ysa, o'z zakazga olsa-da 300 so'mdan sotib olsa, paxtani 600 so'mdan sotib olsa, litrani 1000 so'mdan ziyodga tortsa, salarkani 3000ga sotsa, hech qachon fermerlar qo'llari bilan bog'lab qo'yilganda,
kolxozga ham shunday qilsa kolxoz ham bir yetki bo'lmaydi. Meni nazarimda albatta bozor iqtisodi deydimi o'zini mohiyatidan kelib chiqish kerakda.
Ya'ni o'sha nima
ekish,
nima ekish, nima yetishtirish va nimadan daromad ko'rish mutlaqo fermer.
Nimadan daromad ko'rish, ularni hammasi bozor talabidan kelib chiqib, bozor belgilab bersa, hech bo'lmasa biz Qozog'iston yo Qirg'iziston tajribasidan foydalanishimiz kerak, Rossiya tajribasidan.
Samarqand viloyatidan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Ozodlikka Janubiy Qozog'istondan bog'langan va o'tgan yakshanba kungi parlament saylovida kuzatuvchi bo'lib qatnashganini aytgan injener-konstruktor Anormat Abdugapirov saylovlar haqidagi kuzatuvlarini so'zladi. Unga ko'ra, prezident Nursulton Nazarboyev partiyasi nomzodlari saylovda soxtakorlikka yo'l qo'ygan. Aslida esa bunga hojat yo'q edi, chunki mamlakat televideniyasining yillar davomidagi targ'iboti bois xalq baribir Nur Otan partiyasi uning boshchisi Nazarboyevga ovoz berar edi, deydi bu suhbatdoshimiz suhbat davomida.
Demak, birinchidan ochiq bo'lmadi. Sanayotganda kuzatuvchilarga o'sha sanayotgan jarayonni 5 metr narida turib sanashdi. Konstitutsion zakon O'zbekiston Respublika Qozog'istonning moddalariga xilof ravishda.
Yana nimaga bog'liq bo'ldi?
Keyin ko'chma ovoz yashiklarini stolga qo'ygan paytda ular bizga sanab o'shalarni aytish kerak edi. Mana shuncha odam ko'chma yashiklarga ovoz berdi deb. Ular aytishmadi.
Tushunarli.
Bu ham qonunga xilof. Keyin o'shalarni har bitta biletenni belgilarini har bittasini ko'rsatib chiqish kerak kuzatuvchilarga. Ular esa ko'rsatishmadi.
Tushunarli. Ovoz berish jarayoni o'zi qanday o'tdi?
Ovoz berish aktiv ravishda ovoz berishdi. Biroq kechga tomon boshqa kishilar ham qo'shimcha ro'yxat bilan ovoz bera boshlashdi. Umuman u yerda ovoz berishga huquqli bo'lmagan odamlar.
Ular endi kimlar edi? Siz aniqlashtirishga urindingizmi? Kim edi u odamlar?
Aniqlashtirishga imkon berishmadi.
Endi Anormat aka, mana saylovda ovoz berish jarayonini ham, keyin berilgan ovozlarni sanash jarayonini ham bevosita bo'lmasa ham bilvosita kuzatibsiz. Xulosangiz qanday? Mana Nur Otan partiyasi 80.7% ovoz olindi dedi. Markaziy saylov komissiyasi shunga qanday munosabat bildirasiz? Bir guvoh sifatida, mahalliy kuzatuvchi sifatida.
Guvoh sifatida Nur Otan partiyasi baribir o'sha yerda shu falsifikatsiya qilmasa ham yutar edi. Masalan, 76% ovoz olishdi. Yaxshi o'tgan uchastkalarda mening aytishlari bo'yicha.
Ya'ni saylovchilar rostdan ham shu partiyaga ovoz bermoqchimidi?
Ha, bunisiga men kafilman. 60% baribir ular edi, Nur Otan partiyasi.
Ya'ni bular o'zini g'alabasiga ishonch komil emasmidi ularda?
Ha, ularni o'zlarini, boshqa nomzodlarni o'zini g'alabasiga ishonch komil emas edi.
Yo'q, endi xalq kimi tarafdori? Mana siz yashab turgan joyda xalq kimmi va qaysi partiyaning tarafdori?
Endi asosan xalq o'sha Nur Otan partiyasining tarafdori. Bu prezidentga ovoz berar edi. Mani kuzatuvlarim o'sha televizorda bo'layotgan propagandani mahsuli deb tushunaman.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshitdingiz. Demak, oxirgi eshitganingiz fikr mulohaza Janubiy Qozog'istondan erkin mikrofonimizga bog'langan injener-konstruktor Anormat Abdugapirovning fikrlari edi. U kishi saylovlar haqidagi kuzatuvlarini aytdi va matbuotda, xorij matbuotida o'z ochiq xatini, bu haqdagi ochiq xatini e'lon qilganini so'zladi. Demak, bugungi erkin mikrofonimizga olingan fikr mulohazalar mana shulardan iborat va o'sha odatiy eslatmamiz, tinglaganingiz rukundagi fikr mulohazalarining barchasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonimizga bildirilayotgan fikrlar Ozodlikning internetdagi Erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, o'sha sahifaga kirsangiz, shu paytgacha bildirilgan fikrlar bilan tanishishingiz mumkin. Veb-saytimizda esa kundalik lavhalarimiz joylashtirilyapti. Kechagi eshitirishimizni eshita olmay qolgan bo'lsangiz, kecha biz Shavkat Mirziyoyevning yangi yildan keyin o'tkazgan ilk selektor yig'ilishi haqida xabar berdik. O'zbekiston qishloqlarida 14 yangi maktab qurilishi haqidagi xabar tafsilotlariga to'xtaldik. Bundan tashqari Vladivostokdan Toshkentga ochilgan yangi aviaqatnov haqida ham xabar berganmiz. Bu kechagi eshitirishimizda berilgan fikr mulohazalarida. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz to'liq ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ayrim mavzuda allaqachon mushtariylarimiz o'rtasida bahslar boshlangan, bahslarda ham ishtirok etishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internetdagi veb-saytimiz. Agar bu veb-saytga blok qo'yilgan bo'lsa, demak odatdagidek voha.info, botir.info proksilardan foydalaning va bu proksilar ish bermayotgan bo'lsa, albatta bizni xabardor qiling. Xabarlaringizni O'zbek web elektron pochta belgisi arifiarel.org veb-saytiga yo'llashingiz mumkin yoki bizga SMS ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Demak, +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99 murojaatlaringizni kutib qolamiz.